Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Özbegistanyň paýtagty Daşkentde Merkezi Aziýadaky Medbuat Azatlygy boýunça geçirilen konferensiýanyň dowamında bir tarapdan adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistandaky media azatlygynyň çäklendirilýändigini, garaşsyz jurnalistleriň her dürli basyşlara sezewar edilýändigini aýtdylar. Beýlik tarapdan türkmen wekilleri bulary reddedip, ýurtda ähli zatyň gulaly gullukdygyny öňe sürdiler. Европада хопсызлык ва хизматташлык урматынын азат медиа боюнча векилинин идарасы тарапынан курулган 18-19 октябрь аралыгында кечен Merkezi Aziýadaky Açyk Jurnalistika atly 19-njy konferensiýanyň dowamında Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew öz çykysynda ýurtdaky erkin medpugatyň gysylýandygyny aýtmak bilen birlikde garaşsyz şol sanda Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň her dürli basyşlary, şol sanda galp aýplamalary bilen tutuk etmeleri sezewar edilýändiklerini nygtap geçdi. Mätiýew muňa mysal hökümünde 2015-nji ýylyň iýulundan bäri tutulukda saklanýan Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliýewiň geçen ýylyň dekabrynda tutuk edilip, maşgalaty bilen her dürli, şol sanda elektrik togy bilen gynamalara duçar edilen we şertli ýagdaýda 3 ýyl tutukluk berilen Hudaýberdi Allaşowyň ykbalaryna üns çekdi. Gepin gerdisine göre belletek halkara hukuk koruyucu toparları, Türkmen hakimetlerinin Nipiskuliyeva bir kanun tramadol dermanının dolansığı ve Allasova bir kanun nasteristesinin dolansığı boyunca bildiren ayplamalarının olordan jurnalistik iyisi üçün ağır almak maksadı bilen toslanındığını aydıptılar. Mätiýew öz çykysynda Azatlyk radiosynyň 68 ýaşly habarçysy Sultan Açylowa hem her dürli basyşlaryň, hatda hüjümleriň hem edilýändigini ýatladyp geçdi. Bu aýrylykda konferensiýa gelen türkmen wekilleri, hususan da Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň habarçysy Irina Salnikowa, umumyň jurnalistleriň nähildir bir basyşlara we gynamalara sezewar edilýändigini reddetdi. Yokorda ady agdalan habarçylar barada adam hukuklaryny goraýan toporlaryň daşary ýurt resmiýetleriniň eden beýanatlaryna garamazdan Salnikow we olaryň ýagdaýlary barada hatda eşitmeýändigini hem sözüne goşdy.
А случаев, как у нас там пытаюсь журналистов, я даже не слышала. Не то, что я не знаю об этих конкретных случаях, но я никогда, даже вот в узкой журналистской среде журналистов у нас, ну мы все друг с другом знакомы, у нас город небольшой. Я не слышала, что кого-то пытали, кого-то сажали.
Türkmen wekilleri ýurtdaky medpugatyň döwletiň berk gözegçiliginde saklanýandygyny, şeýlede onuň diňe bir adamyň şahsyýet kulty üçin ulanylýandygyny hem reddetdiler.
Ну какая тут цензура есть? Цензуры нет, это абсолютно точно.
Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň habarçysy Salnikowa ýurtda cenzuranyň ýokdugyny, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adynyň medpugatda aşy köp duş gelýändigini bolsa, onuň kän işleýändigi bilen düşündirdi.
А то, что фамилия президента часто упоминается, потому что он очень много работает. У него в день бывает 6-12 приёмов с представителями разных мировых экономических структур и так далее.
Mundanın başqa Salnikowa çıkışının ahirinde anıq nämäni göz öňünde tutýandygyny taqiqlaşdyrman türkmen owwan serhedinden söz açdy.
Надо учитывать, что Türkmen-Afganskaya граница
Türkmenistanyň Owganystan bilen 700 kilometrlik iň uly arçağynyň bardygyny bellemeli. Belki-de taqyl okumagy gerek ýokdur. Esasy zat paraqçylyk we atudylyk, belki-de sunuň bilen ähli zat baglydyr. Deyip Salnikowa näme bilen baglalykda aýdandygyny taqiqlaşdyrman belledi.
Было спокойствие и стабильность в стране. Может быть, с этим что-то связано.
Gaýle berse-de Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hatawatlarynda ýyldan ýyla iň soňky orunlarda ýerleşdirilip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa, serhetsiz reportörler guramasy tarapyndan internetiň ganym düşmany diýilip atlandyrylypdy. Ýurtda Facebook, Twitter, VKontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlary çap edýän şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýtlary hem petikli bolmagyna galýar.